У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
У пражскай студыі Ганна Соус. Ганна, прывітанне.
Добры дзень.
І я, Юрый Дракахруст, а ў нашай пражскай, у нашай менскай студыі Наста Пілюгіна і Антон Трафімовіч. Добры дзень, спадарства.
Добры дзень.
Сёння тэма нашай гутаркі хайп. Гэта ангельскае слоўца, якое перакладаецца як навязлівая рэклама, шуміха, ажыятаж. Слова стала ўвайшло не толькі ў моладзевы сленг, але і ўжо ў лексіку карыстальнікаў сацыяльнымі сеткамі. Гэта ён робіць дзеля хайпу, разагналі хайп, хайпануў. Вось спявак Сергей Міхалок некалькі гадоў пасварыўся з блогерам Антонам Матолькам, і от яму напісаў: «Вечны хайп адцягвае ад сапраўднага жыцця». Вот хайп – гэта тое самае, што проста шырокі гучны рэзананс, розгалас. Ці гэта тое самае, але штучна раззьмуты? Вот цяперашні, скажам, розгалас вакол пажару Нотр-Дам – это хайп? Наста.
Так, гэта хайп, натуральна, калі людзі сталі выкладаць свае фотаздымкі з Нотр-Дамам, ці пісаць тых, хто не быў, што шкада, што я больш там не пабываю, гэта натуральны хайп і жаданне стаць, атрымаць нейкіх падпісантаў, атрымаць лайкі за кошт вірусной тэмы.
Антон, а як вот вы ўспрымаеце гэтае слоўца? Ўсё ж такі, калі казаць пра, як бы мовіць, слоўны узус, то звычайна это ўсё ж такі ўжываецца з негатывам, як вот той жа, скажам, Міхалок адносна Матолькі. То есть ты робіш нешта кепскае, вы робіце нешта кепскае, калі разганяеце хайп. А можа быць, это сапраўды вот такая наша традыцыя, як бы нагружаць усякімі сэнсамі такімі ацэначнымі нейкія з'явы. Ну, вот як бы розгалас, он і ёсць розгалас. Он можа быць кепскі, он можа быць добры, можа быць штучны, не штучны. Вот як бы вы сказалі, Нотр-Дам, вакол Нотр-Дама, вакол пажару Нотр-Дама, это хайп?
Ну, глядзіце, хайп любы, у прынцыпе, гэта калі чалавек спрабуе падмазаць да вельмі папулярнай у гэты час тэме. Вось. І адсюль, верагодна, і ўзнікае вось такое негатыўнае стаўленне да яго. Маўляў, раней ты не, цябе гэты сабор увогуле ніколі не цікавіў, а зараз вось ён загарэўся, і ты дзесьці на сваім дыску знайшоў фота 10-гадовай даўніны і выстаўляеш яго онлайн. То бок, ёсць так, не... Ну, да хайпу ставіцца заўжды з крытыкай, так бы сказаў, але гэта звышпапулярная зараз рэч, як бы гэтым абсалютна усе, напэўна, займаюцца. Ну, для мяне такой, я мяне, можа, асацыяцыю зрабіў бы, як бы, ну, каб сваё бачанне хайпу патлумачыць, гэта, напрыклад, сёрфінгі стаіць на беразе мора, чакае вельмі зручнай хвалі, а гэта пачатковец. І як толькі яна з'яўляецца, ён робіць... Там один заскок, фотографуецца, і ўсё. Як бы ты асабліва нічога не зрабіў, але паспеў засвяціцца. Вось, паказаць, які ты круты.
Ганна, а для вас хайп – это роўна резонансу, які можа быць і станоўчы, і кепскі? Ці хайп – это ўсё ж такі, ну, як бы не кашэрна, это кепска?
Ну, я бы ацэначнасці такой не дала, но гэта сленгавае слова, яно ўсё ж, ну, не мае, напэўна, станоўчай канатацыі, бо гэта выкарыстоўваецца дзеля розных мэтаў. Я хацела б думку калегаў працягнуць пра тое, што цяпер адбываецца з рэакцыяй на пажар у саборы Парыжскай Багаматері. Гэта ўсё ж, ну, от, я б сказала, напэўна, у некаторай ступені стадны інстынкт тады. Вот адна фотка, другая, трэцяя, і все разам вот ледзь не плачуць ад таго, што гарыць гэты сабор, так? А калі ты стаіш у вялікім натоўпе, дзе развітваюцца з некім важным чалавекам, хочаш не хочаш, вот просто аўтаматычна ты вот на такому ўздзеянню натоўпа, просто ёсць такое моцнае ўздзеянне, у цябе могуць слёзы з'явіцца, хаця б ты калі адзін стаяў, ніколі б, магчыма, нават і слязы не пусціў. А тут вот вакол гэтага пажару яшчэ размываецца крыху іншае, паколькі пачаліся праводзіцца паралелі паміж Беларусю і Францыяй, чаму так не рэагуюць, калі разбураюць там беларускія святыні, так? А чаму так не не рэагуюць на курапаты, а плачуць ад таго, што там вот у Францыі згарэў Парыж. Натуральна, вялікая частка беларусаў адчувае сябе еўрапейцамі, і вот гэтая каштоўнасць, такая ты сімвал цывілізацыйны еўрапейскі, калі ён разбураны, гэта вот для беларусаў таксама вельмі важная рэч, але далей, калі вот тут ужо зараз і папрокі, абвінавачванні ў сеціве адбываюцца, чаго вы туды не пайшлі, чаго вы гэта не баранілі. Гэта таксама хайп, як і хайп, напрыклад, вот цяпер ужо пачынаюць абмяркоўваць, хто вінаваты ў тым, што гэты пажар здарыўся, і ўжо з'яўляюцца, ну, з боку расейскага, канешне, сегменту, там такой прарасейскага сегменту абвінавачванні, што вось гэты мультыкультуралізм, бо тут навезлі шмат людзей, там не тыя рэстаўратары былі, не так, як бы там парадак даглядзі, з нейкім там акуркам всё гэта загарэлася, як бы, то, і тут ізноў можа ўзнікнуць хайп, ужо іншы распальванне такое не навесці. Так тут самыя розныя, вот такая гучная з'ява, якая нібыта б мусіла ўсіх аб'яднаць, але надалей можа і раскалось.
Ну, а вось шырэй, ці можна сказаць, вот як бы па катэгорыях, што хайпіцца ў Беларусі, што выклікае хайп у байнеце? Ну, так, вот пажар у Нотр-Даме. Ну, а ці можна вот па нейкіх катэгорыях, тыпах сюжэтаў, карцінак, відэо, вот што як бы ну, што называецца, выклікае розгалас. Антон.
Ну, я бы не сказаў, што ў Беларусі ёсць нейкія абмежаванні па тэмах ці па міжнародным нацыянальным маштабе для хайпу, бо нашы карыстальнікі сацетак, ну, калі мы кажам пра хайп, сацеткавы, а не медыйны, падхопліваюцца абсалютна як бы розныя рэчы.
Абсалютна. Ну, вот тут, на мой погляд, ёсць абмежаванні. Некаторыя рэчы не выклікаюць, напрыклад, хайпу. Якія, скажам, выклікаюць в іншых месцах?
Ну, глядзіце. Ну, дакладна, ну, як бы, у нас ёсць свае, як бы, мясцовыя рэчы, якія не зразумела замежнікам, і з якіх, як бы, так, кпяць, і на якіх хайпуюць беларусы. Ну, для мяне адразу прыходзіць да галавы распранацца і працаваць. Гэта пасля цытаты Лукашэнкі, як бы, напэўна, не ведаю, цэлы тыдзень, прынамсі, усе гэта абмяркоўвалі, пра гэта пісалі пасля ўжо і замежныя медыя. Вось, але і прыходзіць да нас, там, не ведаю, 10 years challenge, там ці фото з 90-х, ну, такія рэчы, я не ведаю, можа быць, проста, што яны апалітычныя, таму яны ў нас хайпіцца. Не ведаю, як ты думаеш, Настя?
Я думаю, што... Не ведаю, яны хутчэй за ўсё проста так прыходзяць, таму што тыя ж фотаздымкі, яны кожны месяц з'яўляецца нейкі такі челлендж, і ён пасля, ну, ці прасоўваецца, ці не, гэта залежыць ад інфлюэнсераў, якія падтрымліваюць гэтыя тэмы. Вельмі часта папракаюць, дарэчы, што ў Беларусь прыходзяць хайпавыя тэмы з Расіі, дык вось якраз ўсё, што звязана з нейкімі надзвычайнымі здарэннямі, трагедыямі і гэтак далей. Вельмі часта ў Беларусі чамусьці падтрымліваецца ўсё, што здараецца ў Францыі, калі мы кажам пра нейкія тэракты, вось цяпер сабор.
Ну, там не просто, можна, што яны шасе здараюцца.
Можа быць.
Ганна, а які ў вас досвід сутыкнення вот, з хайпам, прынамсі ў межах вот, вашай праграмы «Толькі жанчыны»? Вы зараз вельмі шмат этой тэмай займаецеся. Вот што як бы запальвае людзей, што выклікае жарсці?
Я б хацела сказаць, што сапраўды, як вот «Чырвоная ануча» – это тэма абортаў. Для мяне абсалютна нечакана было, бо падавалася ў Беларусі гэта такая тэма, ну, ёсць аборты, ну, з'ява не зусім добрая, як бы лепш аборты не дапускаць, але гэтая тэма, вот любыя публікацыі свабоды на тэму абортаў выклікаюць, ну, вельмі палярныя пункты гледжання, і людзі б'юцца вот за альбо вялікай колькасць ёсць тых, хто вельмі хоча забараніць аборты, так, та вот і хрысціянскія актывісты, так, таксама вельмі там як бы яны вельмі іх такая пазіцыя цвёрдая і місіянерская, як бы ва ўсе суполкі хочуць прыйсці і даказаць свой пункт гледжання, так і праціўнікі абортаў, праціўнікі забароны абортаў, як бы так, праціўнікі забароны абортаў, таксама для іх гэта вельмі як бы такая вострая тэма, і фактычна вот гэтым стаўленнем да абортаў вялікая частка людзей проста мерае сябар не сябар, там вот тут талерантнасці ў гэтай тэме для мяне дзіўна няма. Таксама вот не так даўно, з паўгода таму, калі была не прынятая канцэпцыя законапраекту пра хатні гвалт. Таксама вось гэтая тэма вельмі падзяліла беларускае грамадства. Пры тым, што ўсе выступаюць за тое, што хатні гвалт гэта дрэнна, сама канцэпцыя, само прыняцце закона выклікала палярныя меркаванні. І я, напрыклад, ну, магчыма, мы ўсе знаходзімся ў сваіх, канешне, супольнасцях, у сваіх бурбалках, яны спецыфічныя, пэўная частка свету для нас недаступная, але вось з майго досведу я не бачыла хайпу вялікага сярод праціўнікаў і прыхільнікаў Лукашэнкі, каб там людзі так адчайна змагаліся, спрачаліся, там банілі, выходзілі сяброў, як вот біліся, змагаліся вакол закону аб хатнім гвалце. Гэта такі раздзел цывілізацыйны па абортах, па вот гэтых такіх гендэр пытаннях часам вастрэйшы вот у гэты перыяд часу, чым ну вот там за Лукашэнку ці супраць. І, ну, магчыма, гэта просто 25 гадоў, так што ж ужо тут спрачацца, напэўна, няма пра што. Так, таму гэтая тэма не вострая.
Так само цікава, ну, вы сказалі пра аборты, бо тэма таксама здавалася б вельмі вострая і вельмі важная для Беларусі, актуальная, смяротнае пакаранне, але яно не выклікае такога розгаласу, такого хайпу, як там тыя ж аборты, бо там кожны год ладзяцца тыдні без смяротнага пакарання, нейкія мерапрыемствы, пра гэта весь час размаўляюць праваабаронцы, і гэта сапраўды вельмі вострая тэма і важна, але на ёй чамусьці так не хайпуюць, і калі мы, ну, вось ужо выкарыстоўваем гэта слова, не медыя, ну, не асабліва ў сацыяльных сетках.
Чым вы, Антон, можаце патлумачыць гэта?
Можа быць, таму што яна такая вельмі даўно абмяркоўваецца і 10 разоў усё перакручана і абгаворана. І...
Ну, у мяне ёсць такая рахманная гіпотэза, што ўсё ж такі, вот Ганна сказала, што да, такога раней не было, вось, але такога раней Беларусі не было. А ў прынцыпе ў свеце гэта вельмі вострае і актуальнае пытанне. Оно, напрыклад, актуальнае ў суседняй Польшы. І там як бы дзіды ламаюцца вакол гэтага вельмі істотна і даўно.
Ці ў Амерыцы тое самае?
У Амерыцы таксама. Гэта такое жыццёвае як бы пытанне, а не смяротнае пакаранне. І ў гэтым сэнсе як бы, ну, Беларусь у кантэксце, Беларусь як бы, ну, што называецца, яна падпадае пад сусветныя моды. І вот эта мода, это пэўная мода, да, вот мы рэагуем так, як вот глядзім, як там палякі, як амерыканцы. Але, ведаеце, вот мне здаецца, это сапраўды цікавы такі момант, асабліва калі параўноўваць з, ну, я не ведаю, скажам, з 90-мі гадамі. Ну, тады інтэрнет не было, але пэўныя як бы індикатары хайпу, ну, скажем, хайпу, розгаласу, ну, у нас ёсць. У тым ліку гэта і колькасць, скажем, удзельнікаў маніфестацыі. В 90-е гады, у гады перабудовы раней, ну, сапраўды, вот як бы заводзіла людзей палітыка. Палітыка, што сказаў Лукашэнка, што сказаў Пазняк і гэтак далей. А зараз, вот гледзячы па ўсім, сапраўды як бы фокус перайшоў на прыватнасць. І людзі, нават палітыку, яны як бы успрымаюць праз чалавечыя судьбы, праз некія івэнты, звязаныя з лёсам канкрэтнага чалавека, ну, вот, скажам, як было гэта са справай Коржыча. Наста, вы згодны, што вот зараз як бы Байнет заводзяць чалавечыя лёсы, чалавечыя учынкі. Ну, як было, вот, памятаеце, дзяўчынка там па правіла Галкіна, там, ці некае гучнае забойства, ці вот што-то такое, што звязана канкрэтна з чалавекам, а не тое, што там сказаў Пазняк, Лукашэнка, там, Статкевіч.
Натуральна, хайп жа ён і будуецца на харызме чалавечай, на тое, што там нехта сказаў і нехта таксама ўплывовы падхапіў гэта. Вось. Ну, дакладна, цяпер любая селекторная нарада Лукашэнкі пра тое, што ён мае харызму і як адмоўную, так і станоўчую, яна заўжды якога-небудзь стендапу яго выходзіць некая хайпавая тэма.
Але ці параўнальная яна з чалавечым лёсам? Вот всё ж такі мне здаецца, што далёка не ўсё, як бы, што Лукашэнка там гаворыць, выклікае такую і прычым, ну, такую вострую рэакцыю. Хіба не?
Не ўсё натуральна, але вось калі мы прыгадаем брудную карову, гэта адмыслова было зроблена для таго, каб гэта хайпілася і яно ўсё так знята было. Але калі мы кажам, што там чалавечыя лёсы, то яно менавіта калі я б не сказала, што тэма смерці Александра Коржыча яна надта менавіта хайпілася, яна выклікала рэзананс, але на ёй не спекулявалі і не спрабавалі неяк, не ведаю, то бок гэта была праблема, якая менавіта доўга абмяркоўвалася і суд далей. Калі мы кажам пра хайп, то гэта ўсё ж такі там на максімум тыдзень.
Ну, я бы, можа, хацеў дакладніць, што варта падзяляць хайп медыйны і хайп, які адбываюць у сацыяльных сетках, бо вельмі часта гэта такія розныя рэчы. Яны перасякаюцца паміж сабой, але потым кожны сваім жыццём жыве. Бо, ну, вось як часта бывае, нешта адбываецца, гэта падхопліваюць мас-медыя, пасля адначасова усе спрабуюць неяк пад гэтую тэму падстроіцца, там сваё меркаванне выказаць у сацыяльных сетках, і звычайна ў сацсетках гэта праз пару дзён, тыдзень максімум памірае. А мас-медыя, як бы гэтую хвалю злаіўшы, могуць працягваць проста тэму. Але звычайна так, яно ізноў як бы другой, трэцяй хваляй, мне падаецца, ну, не залятае.
Часам, Антон, бывае так, што бачыш нейкі хайп адбываецца, бярэш як тэму для дыскусіі ці чагось, але яно ўжо ў медыя так не жыве, як жыве ў соцсетках, таксама такі парадокс ёсць. Я хацела дадаць вот сваё тлумачэнне, чаму ўсё ж палітычныя падзеі менш абмяркоўваюцца. Ну, таму што ў Беларусі людзі не могуць нічога мяняць у дзяржаве, у палітыцы. Паглядзіце, як актыўна зараз беларусы абмяркоўваюць, спрачаюцца, раяць вот украінцам, што рабіць і чаму яны робяць памылку, калі яны там выберуць Зеленскага. І кожны свае там паралелі з Беларусію. І як бы ўсё гэта эмацыйна так адбываецца, ну, таму што там як бы рэальныя выбары, там сапраўды гісторыю людзі робяць іхнім выбарам, і гэта не важна, які ён там у выніку будзе, это выбар людзей. І беларусы ў гэтым ускосна ўздзейнічаюць, таму што ні пра што ў Беларусі, ні пра якія вот жыццёва важныя падзеі яны не могуць ніяк на гэта ўплываць, таму яны проста, ну, вот гэтым і не займаюцца. А калі па Беларусі з'явілася палітыка, з'явіліся выбары, я думаю, што палітычныя тэмы так жа былі б такія ж самыя гучныя, як і чалавечыя.
Ну, я з вами, Ганна, згодны толькі часткова, таму што як бы магчымасці та гэтыя ад чаго з'явяцца, проста што ўлада это дасць, ну, гэта магчыма. А магчыма, што самі людзі гэтага запатрабуюць. Урэшце рэшт, падчас той жа перабудовы, як бы, ну, не толькі, так сказаць, партыя дала, Гарбачоў даў. Людзі так сябе паводзілі, а не сталі паводзіць сябе па-іншаму. І таму як бы і яны гэтае права здабылі. А ў Беларусі зараз, ну, да, это вот такое.
Яны не здабываюць, а ў дыскусіях у Фейсбуку як бы рэалізуюць, што вельмі далёка ад рэальнай практычнай змены ўлады. Я з вамі, Юра, пагаджуся.
Наста, вот вы ўжо як бы так закранулі крышачку тэму Расіі. Вот наколькі часта ў байнэце спараджае хайп, інфармацыя з Расіі, пра Расію, звязаная з Расіяй, вот пару гадоў там тому Эдуард Пальчас удзельнічаў маёй перадачы, і калі я вот его спытаў, а што так бы абмяркоўваюць людзі, ён кажа, да, Діяну Шурыгіну. Это зорка Рунету, рускага тэлебачання, якая распавяла ў тэлеперадачы, як яе згвалтавалі, ну, здавалася, як казаў прынц Гамлет, што ён Якубе, што яму Якуба. А вот эта самая Дзіяна Шурыгіна чамусьці, так бы мовіць, запаліла так сэрцы беларусаў. Вось. Ну, а калі вот казаць больш шырока, скажам, наколькі некія расейскія навіны, там Сабчак развілася з Вітарганам, нешта натварыў, там, я не ведаю, Кіркоров, штосьці сказаў Путін. Это цікава? Это вот як бы спараджае хайп?
Палітычны расійскі хайп, ён рэдка прыходзіць у Беларусь, але даволі часта менавіта тэмы, якія з'явіліся хайповыя ў Расіі, яны прыходзяць у Беларусь. Гэта можна абгрунтаваць тым, што ў нас найбольш папулярныя сацыяльныя сеткі ў Беларусі, аднакласнікі ВКонтакце, яны расійскія. І, напрыклад, калі мы кажам пра той жа Інстаграм, адна з папулярных найпапулярнейшых сетак у Беларусі, там шмат Ютуб, там шмат блогераў, якія менавіта пазіцыянуюць сябе як расійскія, яны знаходзяцца ў Расіі. Ці, напрыклад, беларускія блогеры, якія ну, працуюць на расійскую аўдыторыю. І вось нядаўна, напрыклад, на Ютубе быў хайп з беларускія прадаўцы з Менску, крамы Связной, яны запісалі ролік, які стаў хайпіцца, але, напрыклад, пра тое, што ён мае дачыненне да Беларусі, пра яго даведаліся якраз ад расійскіх блогераў.
Антон, а вот калі казаць пра ўласна расійскі парадак дня, палітычны парадак дня, ну, скажам, той жа Навальны, ён, здаецца, мільённік, то есть у яго аўдыторыя, яго каналу ў Ютубе велізарная, але здаецца, што вот так у Беларусі, скажам, яго там гэты выкрывальніцтве, ён нам не Дзімон, цітая ж Наста Рыбка. Наста Рыбка была цікава, таму што яна беларуска. А вот уласна іх там рускія разборкі, вот так здаецца, што як бы не выклікаюць яны такога розгаласу, як у самой Расіі.
Ну, я хутчэй пагаджуся, прынамсі мяркуючы па Фейсбуку, дзе у мяне такое ўражанне, што ён менш заангажаваны на расійскае медыяполе, бо, ну, вось як Наста казала, аднакласнікі ВК, там, дзе асабліва знаходзіцца больш старэйшая аўдыторыя, ці так, прадстаўнікі старэйшай аўдыторыі, яны хутчэй будуць зарэгістраваны ў аднакласніках ці ў ВКонтакце. Там гэтыя рэчы могуць неяк больш абмяркоўвацца, і, ну, гэта можа мець пэўны ўплыў. У Фейсбуку я вельмі рэдка бачу, каб, ну, вось менавіта хайпіліся палітычныя расійскія тэмы. Ну, калі гэта толькі нешта не такога ўзроўню міжнароднага, што гэта можа з'явіцца там не толькі ў беларускім, але і ў любым іншым, там, у любой іншай краіне.
Ганна, Антон ўжо пачаў размову пра як бы розныя як бы карцінкі, іміджы свету ў розных сацыяльных сетках. Вот па вашых назіраннях, ці можа так адбыцца, што, умоўна кажучы, некая падзея, карцінка, ролік выклікае там буру эмоцій, скажам, Фейсбуку, а, скажам, в Інстаграме, так сказаць, а чо это яны? А што это такое? І ці наадварот, в Інстаграме там, в ТікТоку, так бы мовіць, жарсці, а Фейсбук думает, что это дети какие-то, так сказать, там какой-то улад бумага. Вот. Ці ўсё ж такі хайп, ён як бы паўсюль хайп, ён, як кажется, у той прымаўцы прыліў падымае ўсе чоўны. Ці не ўсе?
Ну, напэўна, на адных соцсетках большыя гэтыя хвалі. Я думаю, што цяпер я так адгалоскамі бачу па сваім Фейсбуку, некаторыя людзі згадваюць 70-годдзе Пугачовай, так, і больш маладзейшае пакаленне, а хто ты такая, крывіцца што, а некаторыя там згадваюць, нават фоткі свае выставляюць там з ёй. А мяркую цалкам, што гэта інфармацыя адна з самых папулярных цяпер у аднакласніках, у сярод беларускай аўдыторыі. Канешне, это значна лепш будзе ведаць Наста, якая гэты раздзел лепш ведае за мяне, бо так я ну, не самы вялікі спецыяліст, а так я бы Насці перадала гэтае пытанне.
Так мы так і зробім. Так. Наста, прыліў падымае ўсе чоўны, ці толькі вельмі моцны прыліў падымае ўсе чоўны і ў Інстаграме, і ў ФБ, і ў ТікТоку?
Я вось толькі зараз даведалася, што ў Пухачовай, хаця я праводжу ў інтэрнэце большасць свайго дня. І, ну, магчыма гэта вось розныя аўдыторыі якраз такі, але сапраўды у калі гэта тэма хлябальная, вось калі мы кажам цяпер пра Нотр-Дам-де-Парі, то яно ва ўсіх сетках зараз вірусіцца, але вось ёсць такія сеткі, якія флагманы, і, напрыклад, Twitter, Twitch, YouTube, і толькі пазней, там, напрыклад, некія мемы вірусяцца, і там праз месяц-два яны толькі прыходзяць у астатнія сеткі. Вось, таксама варта згадаць Reddit, там таксама, калі мы кажам пра замежныя, там з'яўляецца там за месяцы-два тое, што будзе хайпіцца там праз пэўны час у іншых сетках.
Антон, а як бы вы апісалі, вот, што хайпіцца толькі ў асобных сетках, а што паўсюль?
Можа быць, вось я зараз пра гэта падумаў, калі пачуў акурат Ганны пра 70-годзе Пугачовы, пра кое я таксама першы раз вось даведаўся. Можа быць, гэта звязана ўсё ж такі з тым, што мы, ну, як бы розныя карыстальнікі жывуць у розных, у тым ліку і ўзроставых такіх бурбалках. І там, не ведаю, умовна, у Фейсбуку калегі, які сидзіць побач за столом, ну, будуць зусім адрозныя рэчы і адрозныя тэмы хайпіцца у Фейсбуку, гэта будзе, ну, там зусім крыху перасякацца там са мной, ці там яшчэ з іншымі калегамі, які нават маладзейшыя. Вось. Але безумоўна, ну, я думаю, што ёсць, ну, розніца паміж соцсеткамі і, ну, тымі рэчамі, як і якім, якія рэчы і якім чынам туды трапляюць у вось гэтае абмеркаванне. Вось зараз думаю,
А можна я вам пытанне задам?
Давайте.
Памятаеце вот ваш удзел, хаця журналісты ўсё роўна нейкую нейтральнасць мусяць захоўваць, але тым не менш ваш удзел у нейкім таким хайпю, неким абмеркаванні, які вас вот, ну, найбольш так узрушыў, уразіў, вот што для вас было, ну, самай такой яркай такой падзеяй, якую вы взялі абмеркаванне, якое на вас паўздзейнічала.
Ну, увогуле, я насамрэч, ну, рэдка, ну, праз уласны Facebook, ну, вось падключаюся да такіх хайпаў, але, напрыклад, двух тыдняў выдаўніны вось гэтыя разборы крыжоў у Курапатах, ну, яны не, ну, як бы не прайшлі, ну, міма мяне, як бы гэта, ну, такая вельмі абуральная рэч. І да таго, як пачнеш, нават там разабраўшыся, што там па законе, не па законе, ну, ўсё роўна, як бы сама карцінка па сабе і сам факт, як бы ён правакуе на тое, каб выказацца. Вось. Але гэта праз тое, што я, ну, вось, жыву ў коле там журналістаў, актыўных людзей, але не думаю, што, напрыклад, у аднакласніках маіх бацькоў, ну, вось, такія рэчы таксама, ну, вось, каб курапатская тэма была нумар адзін на тым тыдні. Можа быць, я памыляюся.
У мяне таксама курапат, але я не сказала, што гэта хайп быў. Дарэчы, у аднакласніках праз тое, што менавіта зносілі крыжы, гэта тэма хайпілася, таму што там у аднакласніках, калі зойдзеш, нават людзі, якія не падпісаны, табе трапляюць розныя іконы. Там лайкні ікону там на шчасце. Вось, ну, натуральна, у мяне курапаты, але я не б сказала, але гэта не хайп, і я б не сказала, што для мяне неяк асабіста хайп можа змяніць неяк маё жыццё і пераасэнсаваць нейкія рэчы.
Ну, гэта да таго, што я казаў, што, ну, як бы медыйныя хайпы і вось такія сетачныя, ну, яны часта могуць адрознівацца. Ну, то бок, там некалькі дзён вось гэта курапатская тэма, яна проста была спрэс паўсюль, а потым, ну, як бы ўсё заціхае, як заўжды.
Ганна, а ў вас, вы памятаеце які-небудзь самы гарачы хайп, якім вы асабіста ўдзельнічалі?
Ну, я ўскосна ўдзельнічала, вот я ўжо згадала в этой аборцкі супраці вакол забароны абортаў, і я, дарэчы, вот звярнула ўвагу, што вот супольнасць тая, якая, напрыклад, вельмі актыўна была супраць забароны абортаў, ну, фактычна ніяк не ўдзельнічала ў курапацкім абмеркаванні. Это як бы былі абсалют у той же самы дзень я, напрыклад, глядзела сваю стужку, так, вот там крыжы, там словы абурэння, да. А ад людзей, якія вот у гэтых тэмах вельмі актыўныя, там абсалютна ішлі іншыя тэмы, іншыя абмеркаванні. Это вот это два светы, якія не перасекаліся. Это было маё такое назіранне.
Я прыгадаў просто хайп, прыкольны быў. То бок я не збіраўся абсалютна нічым хайпіць, але мне дапамагла журналістка з Белты. Дзесьці у лістападзе мінулага года я шукаў каментары аднаго кантакта аднаго архітэктара і паглядзеў, што адна журналістка, якая на Белце працуе, брала ў яго інтэрв'ю апошні, з тых, што былі вядомыя. Ну, я і напісаў у Фейсбуку, там, добры дзень, бла-бла, ці маглі б падзяліцца тэлефонам. Вось, яна доўга не адказвала, а пасля пачала, такі правактыўны пытанні задаваць. Маўляў, вы з Радыё Свабоды, і як жабракі просіце мяне задарма кантакты, ці праўда, што у вас такія заробкі, вось, такім наездам, вось, і як бы, зразумеў, што чалавек не зусім адэкватны, падзякаў і сышоў. І літаральна праз гадзіну яна сама выкладвае скрыны, дзе паказвае сябе не вельмі разумнай. З гэтага, у той дзень гэта проста, была адна з павестак дня, пра гэта напісалі там лакальныя выданне, перапіску маю з гэтай жанчынай з Белты каментавалі там Стасі Карпавы і ўсе астатнія людзі, там проста сотні каментароў, табок я абсалютна нічога не збіраўся рабіць, але за мяне ўсю справу зарабіла яна. Але як бы пойнтаў яна асабліва не сабрала на гэтым.
Гэта, дарэчы, вельмі няўдалы прыклад адказнага хайпу і добры прыклад лякальнага хайпу, таму што гэты хайп я не выйшаў за межы Фейсбука і медыяў лякальных, якія напісалі. Але калі мы прыгадаем, што гэта было ў лістападзе мінулага года, гэта якраз было там праз тыдзень пасля таго, як з'явіўся на свабодзе ролік пра загон БРСМ, і ўсе сталі пісаць, што іх заганялі ў БРСМ, што гэта арганізацыя нічога ім не дае. І вось менавіта ў той дзень з'явілася некалькі пасквіляў на свабоду, і гэта, напэўна, была такая спроба паказаць, што вось на свабодзе не ўсё так добра.
Так, яны проста ў той самы дзень, калі выклалі гэта перапіску, апублікавалі матэрыял пра свабоду.
Вот у нас уже амаль завершается эфирный час, и Юра, это самое пытание вам хотела адресовать про ваше дело, я вот там наиболее запомнился.
Видите, как раз вот хайпы мне неяк не пригадываются. Мне пригадываются довольно горячие спречки, але яны как бы долгие, часом были некалькі дзён, але с довольно узким колом людей. Так вот, чтобы был менавіта хайп, когда удельничают десятки, сотни, так бы мовить, розные реплики, такое было вельми редко. Часам я як бы в это улазіў і заставалася фактычна некалькі суразмоўцаў, у тым ліку і я, і гэта крышачку іншы сюжэт. А сёння я нагадаю, мы абмяркоўвалі сюжэт хайп, і сёння ў перадачы бацькі і дзеці ў ёй удзельнічалі Антон Трафімовіч, Наста Пілюгіна, Ганна Соус і я, Юрый Дракахруст.
У эфіры бацькі і дзеці. Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.